Ja mēs vēlamies, lai jaunieši paliek Latvijā, no mēs nevaram viņus turēt cepelējušās sienās. Viņi brauc tiešām pasaulē, viņi spēj salīdzināt, un viņi redz šo te attīstību, kas notiek Eiropā, kas notiek pasaulē. No mēs nedrīkstam vienkārši atpalikt, ja mēs viņus gribam noturēt. Kultūra tiešām ir kā elpa, tā ir gan iedvesma, gan dzīvesveids, un visādā ziņā ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram būvēt nākotni tikai uz idejām balstoties. Infrastruktūra ir absolūti nepieciešama. Šķūņos nevar izaudzināt civilizētus kultūrālos cilvēkus.